Ben, boas tardes, queridos amigos. Moitas gracias por a vosa asistencia, porque co tempo este do antroido nunca sabe onde que cada. Por exemplo, vexo aquí moitas rapazas hoxe, que claro, mañán, porque eu coido que mañán é un día xoves, antes da tarde é o día de Comadres, non é o xoves de Comadres mañán? Pois sí, claro, mañán hai unha festividade que agora me parece que non se leva tanto, o xoves de Comadres non se leva tanto, pero bueno, de todas maneiras o antroido é antroido e hai que fortificalo, porque estas cousas de contado desaparecen, e para que non desaparezan. E sobre como se traballa coa lingua galega, hoxe temos aquí connosco a Bernardo Penavade, que nos falará dentro do noso ciclo chamado Lingua, Literatura e Nación, que está facendo facho, nos falará de unha nova política lingüística municipal. Bernardo Penavade ten colaborado no sector audiovisual coa empresa Imaxe Galega en traballos encargados pola TVG. Os seus traballos podense ler na revista Agal, na nosa terra, Novas de Galicia, como tamén nas actas de diversos congresos e xuntanzas de carácter científico. Dende 1983 é membro da AGAL, entidade na que colaborou con diversas personalidades da cultura galega. Ricardo Carvalho Calero, Martín Montero, María do Carmo Enríquez, Higinio Martín, etc. É como presidente da AGAL encabezou un movimento de reorientación do reintegracionismo nun sentido integrador, que é como parece que se deben facer as cousas con sentido integrador e non disgregador, como parece que hai outros por aí adiante que se están chamando, de que dicen que queren todo, pero que queren é afogar alguna cousa concreta. E non quero darlle contido político a esta intervención de agora, sino nada máis que de presentar a Bernardo Penavade e deixarlle aí a palabra para que nos fale do gran traballo que están a facer en Burela, porque sei que esa é unha, chamémoslle, un dos motivos esenciais de como se está a facer o traballo sobre esa nova lingüística municipal da que nos vai a falar Bernardo. Así que eu, polo tanto, dou a palabra a Bernardo e que ele empece. Saludaba a ti tamén.
Boa tarde, amigo. É un gratísimo prazer.
Prende o micro.
Encontrarse.
Prende o micro. Abaixo.
É un gratísimo prazer encontrarnos no facho. É un gratísimo prazer, además de encontrarnos con estes amigos que nos acompañan, con compañeros profesionais que teñen estado en Burela. Encontramos, por exemplo, con María Dans, que foi a profesora do meu amigo Matías. Encontramos, por exemplo, con Manolo Ribeiro, a quen coñesto desde o ano 1983. Desde o ano 83, pois, pasamos moito tempo sem vernos. Temos visto algunhas poucas veces intermedia. Pero iso non foi obstáculo para que nos encontrásemos aquí na frente do edificio e nos reconhecésemos perfectamente e con grande alegría para os dous. E tamén, pois iso, unha alegría reencontrarme co amigo Andrés Crespo, de Artigueira, a quen eu via como un señor nos meus anos de instituto. Cando eu era un alumno de primeiro de bacharelato, ele era un soldado de milicias, era un estudante de historia que facía nos fines de semana un particular servicio militar ali en Martigueira. Era un señor. Eu pasaba moitas veces por diante, cando estaba facendo a laga, que tiñame fixada, nunca na vida falamos, até que a ver, pois, 3 ou 4 anos coincidimos no Instituto de Burela, e cando entrou na sala de profesores, pois houve unha voz do fondo da sala, ainda que nunca paráramos, nunca chegáramos a parar un outro, pero apareceu unha voz no fondo da sala que o chamou Andrés Crespo, e Andrés Crespo reaccionou inmediatamente, entón aí por primeira vez falamos, ainda que había moito tempo que nos conhecíamos. Pois vamos falar de política lingüística municipal, e non vamos facer dun xeito áspero. Traemos vos uns protagonistas que están aquí enlatados, queremos que pasen. Que pago eu, pois, co permiso dos organizadores, pago de submestre de cerimonias, porque os mestres de cerimonias son eles, entón, apresento-vos a Matías Nicheza. Matías Nicheza é un xe. Eu tive unha fortuna que realmente nestes últimos anos foron afortunados. Hai 4 anos que comezamos unha intervención educativa nun dos institutos de Burela, unha intervención educativa ambiciosa, porque tiña como objetivo facer propiciar un cambio social na vila. Naquel momento non podíamos contar coa colaboración estreita da administración municipal, entón decidimos facer un plan de intervención lingüística municipal con legitimidade institucional, e para facela con legitimidade institucional, pois digamos que nos escudamos no nome oficial do colexio, do instituto. Non vos minto se vos digo que no momento en que falamos do proxecto, que inicialmente era para o Seminario de Lingua e Literatura Galegas, a resposta que tivemos foi o riso. O riso máis que de burla, pois un pouco aquela perspectiva que tiña Castelao con aquel funcionario borracho, con aquel funcionario que chegaba a casa todos os días borracho e que gastaba o dinero. Digamos que, en fin, ninguén nos dixo nada, pero os risos eran máis ou menos que de ingenuidade. Como se vai facer iso se non existen posibilidades? Fixemos a primeira intervención educativa como unha actividade dun seminario de 4 profesionais, unha profesora de primaria que pasou a ESO coa reforma, e outros 3 compañeiros de que xa estábamos no ensino secundario. A experiencia saiu ben, saiu realmente ben. Entón apareceu unha convocatoria da Consellería de Educación para uns premios. Unha vez que apareceu a convocatoria, vimos as bases, a nosa iniciativa estaba inédita, era nosa, non tiñamos que pedirlle autorización a ninguén, non fomos un pouco pillos, porque nós xa fixéramos. E o que fixéramos foi redactar o que era pasado, redactámoslo en futuro. Temos pensado facer isto.
con este adjetivo é máis este, é máis este, é máis este. Entón, o que puxamos foi os adjetivos que nós realmente xa poderíamos demostrar que íamos que conseguir, porque os tínhamos nessa experiência de 2006. Como futuro, a Conselleria evidentemente não sabia nada, porque isso estava entre nós os quatro, é o projeto pareceu-lhe bem, a Conselleria pareceu-lhe bem. De maneira que, entre 20 institutos concorrentes, deu-nos o prémio. Imagino, nunca cheguei a contrastar isso, mas imagino que um pouco com a ideia de que que bonito é este projeto se o pudessem levar à prática. Bem, uma vez que nos deram o prémio, repetimos-lo. Projeto que já fizemos, pois repetimos-lo de segundas e ampliamos. Com essa ampliação tivemos também bons resultados. Então, digamos, se no ano 2006 saiu bem, pois com esta ampliação que fizemos podemos fazer outro projeto para apresentar à Conselleria. Vamos a apresentar de novo em futuro o que para nós já é passado. Porque assim estamos num país de pessimistas, em que há muitíssima frustração. Então, se há um projeto, a gente sempre tem medo que saia mal. De feito, o nosso diretor, que é uma pessoa extraordinária, um homem asturiano, muito aberto, muito permeável à cultura galega, um bom profissional, mas com muito medo de que quede mal o Instituto. É que não podemos falhar porque, por o nome do Instituto. Bem, como já era passado, como sabia que ia sair bem, pois está bem, apresentado por segunda vez. Então, ganhamos por segunda vez o prémio. Fazer a memória não era problema porque era do ano anterior. Então decidimos repetir outra vez o projeto, intensificando, a ver que saía mais. E saiu mais. Tivemos mais entusiasmo, mais reforço. Então, dijamos, olha, não estaria mal apresentar-se outra vez. Apresentámonos outra vez. Então, a Conselleria deu-nos, por terceira vez, o prémio. O diretor não creio que esteja descontento, porque ao menos levamos-lhe para o bote 6.000 euros e não lhe gastamos nada. Tampouco está tão mal. Bem, agora, para o ano próximo, como convoquem, vamos apresentar outra vez. E no ano próximo, vamos justificar em futuro fazer um audiovisual. De todos os jeitos, o audiovisual podem ter a certeza de que sim se vai fazer, porque fixo-o Matías Nitieta. Matías Nitieta estudou no nosso Instituto da Competência, não estudou no nosso Instituto. Para mais simples, estudou do outro lado, só o separa um muro. Então, roubamos os cérebros à competência. Bem, tudo surgiu do seguinte jeito. E, uma vez que nós ganhamos o segundo prémio da Conselleria, o Conselho puxou-se em contato com o Colégio, pois razoando do jeito que seja. Se vos tedes feito um plano linguístico municipal e a Conselleria lhe pareceu bem, pois podedes cedê-lo ao Conselho, então aplicámo-lo em conjunto para nós óptimo. Nós falamos co, reunímonos coas forzas municipais e apoiamos as cartas boca arriba. Reunímonos coas tres forzas representadas no concello, dous concelleiros de cada partido, entón dixémoslle: Segurena quer un proxecto lingüístico municipal, teno gratuito, porque está feito. Para telo gratuito ten que ser unánime. Se existe unha abstención, non ten un proxecto. Ou é unánime, ou non ten nin gratis, nin pagando. Entón, tomen o proxecto, e vaille editado, encadernado, leno, e esperamos por unha resposta. Non, non se engane, leano, porque non queremos, a ver, non queremos que o proxecto saia mal. O proxecto como iniciativa educativa está saindo ben, e por nada do mundo queremos alargalo, leválo a outra institución, se o que vai facer é deturparlo. Entón, se é unánime, xa o teñen feito, aproben, e nós regalamos. Regalámoslo e convertémonos en asesores para que sexa o primeiro concello de Galiza non só que teña un plan, senón que o aplique, que a vila sexa coñecida non por aprobar un plan, senón por aplicarlo, por conseguir resultados. Ben, pasados 15 días tivemos de nova reunión cos seis representantes municipais, representantes de tres partidos. Entón, díxosenos taxativamente: o plan é máis importante que as siglas. Estes seis que estamos aquí estamos dispostos a asinar un documento no que poñamos que se os nosos partidos se opoñen, entre o partido e o plan antepomos o plan. E comenzamos a andar. Entón, este mes de setembro, este mes de agosto, chamáronos para facer uns cursos nas sete cidades. Para eses cursos é difícil explicar isto sen imaxes, sen os protagonistas, sen a cidadanía de Burela. Comentei yo a Matías Nicesa e díxenlle a verdade: existe este plan, pero non hai cartos. Estamos concorrendo a un premio, gañamos dous, pero eses dous, por eses dous gañamos 4.000 euros, pero eses 4.000 euros eu entreguei no centro e nos teño. Temos un plan, pero non temos dinheiro. Entón, este señor dixo: este plan é tamén o meu plan. Todos contentos.
Vos tenos a todos que fines por vir. Pidemos sentar disculpas porque non son orador ni nada parecido, ni nada que se asemelle. Faré no millor que poda. Eu tiña sorte, a inmensa sorte, de ser amigo de Bernardo Penabal desde hai moitos anos. Ele non me deu clase, ele me clase sou muller. Pero, a mellor por eso, porque somos amigos. Non me deu clase. Pero tiña que dicir que o audiovisual foi unha grandísima tolería. é que se mo pide calquera outra persoa, dime que non. Pero pedimos a él, digo, por ti, o que faga falta. Porque foi unha grandísima tolería, porque eu era, e sigo sendo, un principiante, un novato, un mundiño do audiovisual, tiñe feito unha curta, acabo de sair un bocadinho de escola de cine, e me iba a meter a varias cousas a la vez que eran novas totalmente para min. E iba a meter a facer un documental, que nunca fixera un documental, ni me ensinaran a facer un documental. E iba a meter, non o sabía, pero iba a meter a facer un largo, un largometraxe. Porque vas ponendo cachiñas, e al final quedaron 66 minutos. Non o sabía, pero era unha tolería adiante. Iba a meter a facelo con un equipo técnico de máquinas totalmente mínimo. Quero dicir, unha cámara mini DV totalmente amateur, totalmente desficionado, con un micro, que foi, bueno, ese micro que é historia, que foi a primeira adquisición que fixemos para nós, entre esta inexistente empresa, que o centro non a tiña, a cámara do centro do Cerdouro, o seu trípode, e un portátil que do centro para montar. Non tiñamos nada máis, e en equipo humano era moi xerido, non éramos máis. Porque a meterse a facer unha longa-metraxe, dúas persoas, composto, eso é de estar mal da cabeza, se poñe que fón mal da cabeza. Ben, na hora de anotar, vamos poñer agora uns cachiños, vale, xa que a calidade de imaxe non é a mellor que se pode ter, non é a mellor que se pode obter, porque non dá para máis material. Está grabado como está grabado, non había tampouco focos para poder iluminar, hai partes escuras, partes queimadas, partes un pouco borrosas, bueno, non sei que pasa. Pero o importante é que é o factor humano, por iso me interesou a mí este tema, o factor humano. Non era simplemente coñer o que é o claro proxecto, e leilo en alto, é dicir, fulano de tal fixo isto, fulano de tal fixo aquelo, fulano de tal ten estes documentos na casa, ou pareceron gracias a Mengano, ou Mengana. Non, referiría sobre todo destacar o factor humano, de que fosen esas persoas, eles mesmos, se contaran a súa historia, primeiro, que se presentase, que se deixasen ver como son, dar unha imaxe de que é Burela, do que é a xente de Burela, nacida e non nacida, que non como todas son bureleses. Bureleses de Burela, bureleses de Cabo Verde, bureleses de Perú, de Lima, ou de onde sexa, ou de Iversum. Deixarse ver, contar quenes son, e contar que como viven, cal é a súa pequena historia, ou a súa pequena gran historia. Empezamos a gravar persoas, os problemas técnicos chegaron inmediatamente, ou que grava algúnas dúas veces, algúnas hasta tres. Tivemos que gravar a lata bastante xente varias veces, na radio, permitir grabacións, fazer probas, incluso tivemos un día unha cámara HDV prestada, un día pouco fixamos, pero fixamos aí no grau de cintas, entrevistas, que non podíamos capturar porque o portátil non nos capturaba. Porque ali se todo ese metraxe non valeu, ou que era grabado non a mí deu. Problemas moitísimos, problemas de máquina despois de montarse outros tantos, de tempos. Ao final tengo unha cousinha visionable, creo visionable, técnicamente. Cinematográficamente creo que pobre, pero creo que valiosísimo humanamente. Creo que valiosísimo humanamente. Porque é unha testemunha dun momento que é agora, dun lugar que Burela, que esperemos que dentro de 3, 4, 5, podemos incluso dejarnos, podamos decir esto é unha religión prehistórica. Eso quer dizer que se avanzou moitísimo, que as careces que se presentan aí se cubriron, que se perderon certos, a mellor, medos, certas autos reiras que ainda existen, son mínimas comparadas con outros sitios que ainda existen. É simplemente iso, que o modelo vai para adiante e se abra a todos os municipios de Galicia, a todos os centros educativos e a todos os municipios en xeral e a toda a xente, que chegue máis aló, que chegue máis aló, que xere unha peza dun DVD que está en unha centería xunto coas películas de biblioteca, que se xan útil, un pequeno apoio a un gran plan, pero bueno, un reuño da idea. E foi, xa vos digo, a tolería, da que me sinto moi, moi orgulloso.
Pírmelo.
vos poñer unha pequena selección, non vamos ver todo porque son 66 minutos.
Non, non, vemos,
vemos os
tres, dos anicos, sí, dos anaquiños, e despois, despois cada un, pois... Pues,
despois, pues, claro, podemos ver, teremos copias aquí,
claro,
poder elevar o planteiro.
Ah, é verdade, pues, sí, sí, claro, claro.
Yo recibía que estuvieran con unos amigos tomando los vinos en la casa de Ramón Cabanas, es una señora, y que nos juntamos con una idea de parar un momento a tomar unos vinos y íbamos hasta las 3 de la mañana. Digo, a las 3 o 3 y media. A bronca y la caída se haya seguro, tanto daba un poco antes como después. Las nuestras señoras que nos botaron la bronca. Empezamos a tomar los vinos, a tomar nuestras piñas, y a un pequeño ocurrirse para empezar a contar chistes que salían bien. E dixo un joder que parece un poeta contando os chistes. E por outro día empezaron a chamar o poeta e veniveu o nome do poeta, sin ser poeta, nin ter poesía, pero tamén teño que dicir unha cosa, que na casa nai viño sobre o nome. A miña señora chamando poeta, as netas a bordo. E o resto todos o poeta, sin ser poeta, e aí está. E non ten máis outro tema.
Non parece poeta. É poeta, grande poeta da vida, como o carteiro de Pablo Neruda, e Mariño, leva a música do idioma no corazón. Monoparroquial, que se sitúa geográficamente no corazón da Mariña do Cantábrico, a 50 km de Ribadeo e a outros tantos do Vicedo. Con máis de 12.000 habitantes, o seu territorio está moi urbanizado. A economía céntrase na pesca. O porto é un dos máis importantes da costa galega, con importantísima flota. E outras fontes de actividade económica son os servizos sanitarios, a industria naval, a cerámica e o comercio. A poboación, coa veredidade máis xoven de toda a comarca, creceu considerablemente nos últimos anos.
Este é un concello novo, a todos se conformaron no ano anterior, no ano 95, que ven todo o funcionario como autónomo. Eu, de feito, son o cuarto alcalde que é este concello, o que alugará a pensar que exactamente somos moi xovenes como municipio. E que hai que marcar aquí, bueno, porque hai unha poboación xoven, é unha poboación onde se ve claramente que hai moitos infantes, moitos nenos, moitos chavales en edade escolar, que a outra comida ao parque ou nas rúas, onde hai moitísimas nais acompañados entre dos seus chavales, e iso dá lugar a pensar que este povo ten moitísimo futuro, dado que vemos claramente que vas asentando poboación, e a menos é unha poboación que xera ben xoven. Os habitantes aquí venen sendo unos 12.500 habitantes de feito, de tal maneira que están aquí vivindo, e os censados e empadronados venen sendo os 9.600. Penso que tardaremos moito en chegar aos 10.000.
Debido á gran demanda de persoal para traballar no mar, Burela é un pobo multicultural. Caboverdianos, peruanos e indonesios son uns bureleses máis que se unen las numerosas colonias de Asturias y Castela León.
Tengo 43 años de continuación en el tiempo que navegué. Desde los 14 años hasta los 57 que me retiré. De ese tiempo no me era como ahora. En ese tiempo, pues todos los marineros que andábamos eran de todo contorno de la Marina de Lugo, lo que era de todos los sitios, tanto de tierra para adentro como a la orilla del mar, éramos casi como hermanos, todos los trabajadores de los barcos, todo el mundo a trabajar, pero nada de calera. Entonces, después veo a la empresa de alumina, de parte de los marineros, que había de Poaz, por ejemplo, que se decían que eran los muertos que se tenían en alumina. Pero también, pues, marineros, los trabajadores, que vinieron, que eran migrantes, caboverdianos, de esa gente, de alumina, pues vinieron a integrarse en la pesca a opinar de que se acabaron los hombres.
Leo tres años en barco de España, navegando, soy de Cabo Verde, con sede en San Miguel, y de Santiago, en barco que ando somos ocho, cinco caboverdianos, uno senegalés, dos de aquí. Estoy contento navegando el barco de España, y le vamos bien todos ahí en este barco, estoy muy contento.
Este riquísimo crisol humano convive en boa armonía, como se puede visualizar en las rúas del parque, donde brincan nenos y nenas de tres continentes, Europa, África y América.
En Burrano viven actualmente más de 30 nacionalidades distintas. Muchas de estas comunidades ya quedaron asentadas en Burrano alrededor de 20 años o alrededor de los años 80, y eso lo que provoca es que esta nueva generación, que es gente que aquí se ha nacido, pues esté perfectamente integrada y perfectamente mezclada en ese crisol de lenguas que supone la comunidad de Burelés a nuestro juicio.
O panorama sociolingüístico de Burela presenta características muy llamativas. O hábitat urbano y la incorporación de personas procedentes de otras comunidades podrían sugerir una decadencia de la cultura tradicional. Mas la realidad es bien diferente. En los patios, las escuelas o los institutos, en los parques y en los locales de diversión frecuentados por la multitud, o galego es la lengua ambiental imperante. ¿A qué marca o carácter colectivo? 8 de cada 10 familias burelesas tienen raíz en la propia vida o proceden de otros concellos, muy especialmente los de la Mariña. Una de cada 10 ven las comunidades del Estado español o de países del resto del mundo. El 10% restante corresponde a familias mixtas, las cuales son, una parte, de procedencia galega.
Me llamo Jesús José Arras, llevo en Burela ya 25 años. De aquella me vine a trabajar a la fábrica de Alcoa, aluminio que hay aquí en esta comunidad. Vine con mi esposa Ana, una niña de 5 meses llamada Sandra. Después de hace 17 años ya nació Raquel. Y vamos, nos encontramos bastante integrados dentro de lo que es la comunidad de Burela, tanto ella como mi esposa, y en fin. Coincide de que ahora mismo, pues igual que yo me vine de Valladolid para acá, de Cigales, ella, la mayor, ya se me ha ido a Valladolid, se ha casado allí, está allí con su trabajo, se siente gallega por todo el cuerpo. Quiero deciros que cuando viene para acá a Reunión, llega a Piedrafita y por su propio ya instinto cambia de castellano a gallego. Hasta su marido me dice, hombre, pero ¿qué para qué ha cambiado ya el idioma? También me surge una anécdota que yo cuando voy a Cigales, allí me llaman el gallego. Y aquí hay mucha gente que me conoce que me llama de Cigales. Bueno, pues tengo una doble identidad en este caso, castellano-gallego, y nos encontramos ya tenido perfectamente bien.
Gracias, Paula. Vengo a Holanda, un pueblo que está muy lejos, a 20 kilómetros de Ámsterdam. Al primer contacto con Galicia es de vacaciones. junto a los años, en un pueblo que se llama Alfort. Ahí los meus ojos tenían una casa, entonces vinimos separar ahí todos. Después de un par de años, vinimos para aquí, asentámonos aquí. Los meus hijos pues eran pequeñinos, entonces claro, adaptaron su muy bien. Y yo, claro, aquí estoy muy contenta ahora.
La expresión. O profesorado diseñó un ambicioso traballo de campo para recoller as máis diversas mostras dos típicos documentos que hai en calquera casa. Deste xeito, alumnas e alumnos botaron á rúa na procura da visibilidade social do idioma. Pouco a pouco, foron localizando convites de celebracións, documentos notariais, publicidades comerciais, actas de reunións das comunidades veciñais, correspondencia privada, recordatorios de comunións e incluso notas necrológicas.
Cuando estaba en el instituto teníamos una materia que se llamaba Técnica de Escribir Escrito, en la que decidieron hacer, realizar un trabajo de investigación. Era ir al cementerio, contar las lápidas que había, sacar fotografías a los más interesantes, a los más bonitos. Había más de 1000 lápidas, dos de ellas tenían escritos en gallego, eran bastante curiosos.
Estaba en segundo de ESO cuando la profesora de Lingua Galega e Literatura nos mandó a buscar información sobre trabajos en galego, escritos en galego. Eu preguntei na casa, miña mãe buscou información e atopou-la, claro está. Entón eu entreguei a profesora, quedei como intermediaria.
No meu caso foi moi fácil atopar a información, só tínhamos que encontrar información ou publicidade sobre empresas ou comercios. O medio que tínhamos para buscar era o libro das festas ou un listín telefónico, publicidade nos buzóns ou calquera publicidade que podamos encontrar. No meu caso era bastante fácil porque a empresa na que traballei estaba diante da miña casa. E ademais coñecía o dono que traballaba ali, entón foi moi sencillo realizar o trabalho.
Apareceu moita e valiosa documentación, mas os centros educativos mas por enriba, sobre a base da iniciativa do Instituto Perdouro, unha comisión específica redactou o proxecto de planificación lingüística municipal. A corporación aprobouno por unanimidade nun pleno celebrado en abril do 2008. No Concello de Burela están representados tres grupos políticos: o Partido Popular, o PSDG PSOE e o Bloque Nacionalista Galego. Chama poderosamente a atención que a totalidade de concelleiros e concelleiras expresas en galego, tanto nos usos espontáneos como na expresión formal relacionada co desempeño das súas funcións públicas.
Úsase nesta legislatura e úsase en todas as outras legislaturas desde que Burela Concello, como Galicia, como ben sabemos todos, ademais, Burela desde decembro de 1994 é concello, ou crea su concello máis dentro do que é a autonomía galega, é o Concello de Burela. É, digamos, oficialmente na práctica, non somente en decembro, pero na práctica empezamos a ser Concello de Xaneiro. Nese mesmo momento, o idioma oficial, digamos, dos concelleiros, do alcalde, un pouco podíamos estendelo a todo o funcionariado, a personal do Concello, é o galego. É o galego porque a xente que nos escoita nos plenos, incluso para os medios de comunicación, pues, podemos comprobar cada día que falamos sempre galego. Falamos en galego non porque nos intuyamos falar en galego, falamos en galego porque é que falamos galego, porque a nosa lingua nai é o galego, seguimos basicamente o noso idioma. Por outra banda, estamos encantados de falar galego porque é unha forma máis de que a nosa identidade o sobre cada vez máis forte.
O grupo político asumiu o objetivo de dotar a institución municipal dun programa de actuación encaminhado a reforzar os usos do idioma galego e, simultaneamente, a favorecer a fluidez comunicativa de outras linguas de proxección internacional.
O modelo Burela de planificación lingüística é un modelo de uso aditivo das linguas que pretende ser o pretende conseguir una sociedade fundamentalmente trilingüe que use, no noso caso, no caso de Burela, o galego, o castelán e o inglés. O galego como lingua ambiental da nosa comunidade, como lingua nai da maioría dos cidadáns deste povo, e, polo tanto, dendo punto de vista oral, como a lingua máis falada. Isto fai que Burela sexa un dos núcleos urbanos de toda Galicia onde máis se fala galego, polo tanto, se converte neste sentido nun paraíso lingüístico. No eido da escrita non ocorre mesmo, senón que no eido da escrita o galego se utiliza menos, e o que pretende tamén este modelo é que no eido da escrita se incremente o uso da nosa lingua. Así mesmo isto, o feito de que o galego sexa o elemento que aglutina a cidadanía deste povo, isto non entra en conflicto para nada coas distintas culturas presentes no mesmo. Culturas que teñen como vehículo de comunicación outras linguas, como pode ser o castelán, indonesio, árabe, algunhas linguas amerindias, linguas crioulas, como pode ser a lingua que entregan os caucasianos. E máis, esta diversidade cultural é beneficiosa para a poboación de Burela e tamén é moi rica para o terreno colectivo. En segundo lugar, o castelán. É importante telo en conta porque tamén é a lingua dun importante sector de población presente neste povo procedente de moi distintas comunidades autónomas de toda España. E ademais é a lingua que temos para comunicarnos tamén con Hispanoamérica, es decir, con a América da cultura española. En terceiro lugar, o inglés xa como lingua para relacións internacionais naquelas situacións lingüísticas onde o castelán ou o galego non servan para comunicarnos. E xa, en definitiva, decir que este modelo Burela de planificación lingüística foi aprobado en abril deste ano 2008 no pleno por unanimidade de todos os grupos políticos.
Ben, pois levamos aquí casi 50 minutos. Vamos aquí casi 50 minutos, tampouco queremos aborrecer. Temos aquí copias, espero que para todos. En fin, estamos nunha aposta universalista. Para conseguir o trilingüismo, a ver, nós non queremos para os fillos dos outros o que non queiramos para os fillos nos. Agora, por exemplo, pois estamos pensando estamos negociando con unha empresa da illa de Jersey que pertence administrativamente ao Reino Unido a posibilidade de que os pequenos vayan familiarizarse co uso fluido do inglés. Claro, iso custa 1.800 euros. Se fai colectivamente, pois queremos que saia máis barato e queremos tamén que o Concello apoie iniciativas dese tipo que non van entrar en absoluto como outros dos adxetivos que temos con toda esta recopilación documental, que é equiparar o uso escrito do galego ao uso oral, como se dixo aquí, pois está no 80% entre os adultos e 86%, 6 puntos máis entre os rapaciños pequenos, porque os fillos dos inmigrantes socialízanse en galego. Se hai alguna, en fin, ese é o objetivo. Ese é o objetivo. Como queremos conseguir? Cunha rede social. E a rede social son estas persoas que están aquí, estas persoas que intervenen aquí, son unha antoloxía da rede social que conseguimos a través desa documentación recopilada. A ver, o importante para nós non era a ver, os nosos alumnos pensaban que o importante era conseguir os documentos. Lógico, nós non mentimos iso. Educativamente, para nós, o objetivo fundamental non era que conseguisen 20 documentos ou 30. O objetivo é que localizasen unha serie de documentos e, unha vez localizado o documento, que nos trouxesen o enderezo, o nome da persoa que o tiña, o enderezo e o contacto telefónico, para, a través desas diferentes pezas, tecer a rede social. As persoas que desde os anos 60 apostaron decididamente polo galego, moitas delas non se coñecen entre si. Son pequenas illas. Non existe unha visión de conxunto. E nós o que buscábamos pois era poñerlles o pegamento a esas distintas pezas que están actuando na vila, pero sen interactuar, facer grupo, facer colectivo, facer comunidade. Ese é o sentido. Niso estamos, esperamos no mes de xuño poder presentar uns resultados non bons, senón espectaculares. Temos metido aquí que eses resultados van ser espectaculares porque temos a vila con nós.
E que contar dúas anécdotas de algo cousa de o recordatorio da primeira comunión e a praza do cementerio da terra industrial. Ademais, que teóricamente a priori todo o contrario do que un pensaría,
¿no?
Claro, eu conheço, pero
si temos unha intervención que non puxamos aquí porque o mellor son 5 minutos, que é impresionante. Eu comento moitas veces que para unha clase de sociolingüística admito que se consiga un documento con características parecidas a este. Agora, eu poño a máo no lume que ter un documento máis profundo e máis impactante que ese é imposible. É imposible. Estamos falando dunha persoa, falando dunha rapaza nova, dunha familia con moi boa posición social, que comenta o debate que houve na súa casa, comenta a realidade. Pasou na súa casa como podía pasar noutra. A ver, pasou na súa casa porque a filla ten luces. O cemiterio de Burela inaugurouse no ano 1912. A primeira lápida, estamos falando dunha vila con un 80% de galego falantes. A primeira lápida en galego é do ano 1997. Entre 1912 e 97, nada. O resto do país tamén é así. Sí. A ver, vai ser diferente na Fonsagrada. Ao mellor na Fonsagrada, pois, por casualidade, non. Bueno, na maior parte das vilas é así. Entón, esa lápida, en concreto, esa lápida que se puxo no 97, o amigo Andrés Crespo coñece ben esa historia porque cando foi profesor en Burela viviu na casa desa familia. O difunto era un taxista de Burela que morreu un accidente de coche levando o seu fillo facer musicoloxía a Salamanca. Era o primeiro día que o seu fillo ia a clase de musicoloxía, morreu en Ponferrada. O fillo moveuse, o fillo quería o pai era músico, era profesionalmente taxista pero vocacionadamente músico. O fillo pues tan músico que foi vocalista dos Diplomáticos de Monte Alto despois de Xurxo Souto. Entón o fillo quería pôr unha lápida especial para o pai. Entón dixo, hai un problema. En Burela non existe ninguna lápida en galego. Vai a compromiso. A de meu pai vai ser a primeira. Dixo, eu quero, quen pode facer iso? Pensamos na posibilidade de pedirlle o texto a Marica Campo, a escritora. Pediuse a Marica Campo, que accedeu como accedería calquera, e fixo esa lápida. Esta familia que coñecen moi ben o amigo Vitorino Pérez Prieto, que foi tamén profesor en Burela, viu ese panteón e viu esa lápida. Entón, a ver, unha familia con boa posición económica tampouco quería algo que desmerecese a iso que había. De feito, comento o seguinte. Cando Matías e máis eu fomos gravar ao cemiterio, o enterrador botou. O enterrador non quería, a ver, non nos dixo marchar, pero púxonos todos os obstáculos. Preguntou-nos se tiñamos permiso, que non se podían gravar as lápidas, en fin, recordou-nos amabilísimamente, educadísimamente, recordou-nos amabilísimamente que non era grata a actividade que íamos facer ali. Entón comentámoslle que panteón íamos gravar. Están autorizados, claro. De feito, vamos facer unha entrevista a filla dos donos, que foi a que o deseñou. Automáticamente Matías e máis eu pasamos a ser dúas autoridades ali, o que fixase falta. De feito, o señor que non quería que o entrevistásemos, porque nós queríamoslo entrevistar, e dixo que non, baixo ningún concepto. Estaba tamén outra veciña, e a outra veciña saiu en axuda do enterrador. Isto é, entrevistas nada. Pero cando chegou a autoridade, automáticamente a señora xa veu falar comigo e dixo, que bonito sería que sacase unhas vistas do cemiterio. Isto é moi interesante. Oi, e como non entrevistan o enterrador? No, é que iso xa o intentamos antes. O que pasa é que non quere, non nos fala para a cámara. Como non vai falar? Iso é cousa miña. Naturalmente foi eu falar, e xa inmediatamente tivemos a entrevista co enterrador. E se fixase falta gravarlo dúas ou tres veces, porque saíra mal, xa nos recalcou as veces que faga falta. Por que? Non por ele, nem por mí, evidentemente, senón porque nós estábamos entrevistando o poder económico da vila. E, en fin, xa o verán, eu creo que é un documento moi impactante, que non vai impactar só a Vitorino, que foi o seu profesor, senón a calquera que o vexa porque buscou as palabras máis precisas para chegar ao profundo do corazón. Ela falou nunha casa, mira, quero que falamos así. E a familia respondeu ben. Diga.
Bernardo,
hola.
Dúas cousas, quisera saber. El primero era un chico tarde, perdí un pouco a introducción. Quisera saber se xa falaxes da forma de compaxinar os idiomas. E se non, ao mellor aquí non é foro para falar de este tipo. A mí me interesa moito. Eso por un lado. Se se podría saber un pouco esquemáticamente como se vai deixando ver con galego primero, pero frente aos outros idiomas. E logo, a segunda pregunta é como podemos conseguir unha copia.
A copia está aí.
A ver, calquer familia galega, hoxe, que non sexa fanática, a ver, calquer familia que queira o mellor para os seus fillos, reitero, de que non sexa fanática. Cantos idiomas quere que aprendan os seus fillos? No. A ver, o mínimo na sociedade galega hoxe, se é unha familia normalina, o mínimo é trilingüe, sí ou non? A ver, dúas linguas con unha fluidez, digamos, de nativo, é unha lingua internacional. Nós cuidámonos moi moito de non por aí no proxecto especificamente o inglés, porque temos unha grande tradición, xustamente este ano fan o aniversario, unha grande tradición de intercambios con institutos franceses. Intercambios de 15 días. É unha, en fin, intercambios de 15 días que xa levan moitos anos. E o francés tamén é unha lingua internacional. Entón, en fin, pero xa poñemos o trilingüismo como o esencial. E reitero, tradicionalmente sempre se diu que a aprendizaxe das outras linguas internacionais, por certo, vin onte por aí nun foros de internet que métense algo con Matías, pero métense especialmente comigo, entón descalifícanme porque mencionei a expresión de as outras linguas internacionais, dando a entender que o galego tamén o é. Entón, xa, unha etiqueta de... Entón, eu digo, a ver, nas outras linguas internacionais, o propio presidente do goberno recoñeceu que esa era unha materia pendente, que tras 30 anos de ensino efectivo nos centros escolares non existe fluidez verbal. Entón, para esa fluidez verbal o único camiño é viaxar a onde se fale. E viaxar a onde se fale, claro, custa. Entón, nós queremos que o poder público municipal apoie iso, non como unha iniciativa de señoritos. A ver, os fillos dos señoritos xa van, eso é claro que van. Agora, por exemplo, eu tamén quero que vayan os meus. Eu quero que vayan os meus non como señoritos, que vayan cos outros pequenos da vila, nun grupo de 50, que iso supoña, pois, 500 euros menos. E non por iso van deixar de expresarse oral e por escrito en galego, como xa o están facendo. Eso é o que o adxetivo que temos, ¿no? A ver, é a construcción da sociedade do mañá. O modelo Burela está feito por nós, pero está feito por nós con perspectiva de futuro, para ofrecerlle aos que teñen hoxe de 18 anos para baixo. É un adxetivo a conseguir para eles. Entón, unha permanencia de 3 semanas en Liverpool pois é unha iniciativa do modelo Burela, claro. Agora, transformar o resultado penoso das lápidas do cemiterio ou transformar a xestión en Burela, hai 1500 comunidades de portais, 1500 comunidades de portais. Le vamos ensinando 30 anos e hai 8 que se xestionan en galego. Entón, isto hai que facelo público. Entón, no momento en que falen de objetivos de normalización lingüística, de que conseguiu que gastamos tanto e que tivemos uns objetivos, vamos á sociedade real, iso é un fraude. Vamos á sociedade real. E a sociedade real, pois, son os convites. A ver, existirá algo máis persoal que, por exemplo, un convite nunha boda ou un recordatorio da comunión? Iso afecta a todas as casas. Ou as partillas. A ver, morre unha persoa e hai que facer unhas partillas. Entón, hai que incidir niso porque se non transformamos esa situación, saberemos moito inglés, pero seguimos sendo unha sociedade de analfabetos. Entón, claro, iso nós non queremos transmitirlo a Castro, queremos transmitirlo a vila inteira. A ver, por exemplo, no caso do cemiterio, pues no caso do cemiterio, no momento en que iniciamos en Burela, era un cemiterio urbano, que é unha reliquia que está prácticamente en desuso, está non no centro, pero si sí está no casco urbano. Entón aí xa non se pode construir máis, tende a extinguirse, ao mellor algún día como o de Mondoñedo, que convertelo nun parque o que sexa, non? Ben, e hai outro que está na periferia, que está fora. No momento en que iniciamos o proxecto, no cemiterio novo non había ninguna lápida en galego. Non é que houvese pouca, non había ninguna. Ten 13.000 nichos, o que pasa é que a maior parte están, ou vamos, unha grande parte están vacíos. Ben, desde o momento en que levantamos o problema, pois hai 8. Sim, a ver, non é moito, pero son oito nun período moi reducido. O cemiterio leva moitos anos aberto, non? En fin, pois, modestamente, claro, a xente non sabe. Quen ia pensar en Burela que o primeiro recordatorio de comunión o fixo en pleno franquismo o garda civil responsable do posto? Pois ninguén. En principio iso, por exemplo, a filla do garda civil estivonos vacilando vilmente. A ver, nós coñecíamos, ou nós localizamos a través de Google. A nós non nos dicía nada o nome da que hoxe é a señora. Metémoslo en Google, tivemos a fortuna de que aparecía unha única entrada, e a entrada era a solicitude de axuda social para os fillos. como él ha pedido ayuda social para los niños, entonces, y eso estaba en la administración, entonces aparecía pues o nome os apelidos e o enderezo. E maravilla. Función de Adela, localizámosla, falamos con ela, xa non era unha nena de 7 anos, senón que era unha señora que terá un millón 40.
E pico, perdón.
Sí, por aí, sí. Ben. Entón, en fin, pareceu moi ben. Digamos, quen vos deu o recordatorio meu? Quen vos deu o recordatorio? O recordatorio apareceu na casa, noutra casa por aí, que o encontrou un neno. Digo, vale. Pero non tedes que facer unha entrevista a min. Tedes que facer de entrevista a quen fixo o texto. E justamente para iso vimos. A ver, nós vimos para ver as condicións en que se fixo o texto. E entón, quen fixo o texto? E pois o texto fixo ou os teus pais, ou senón o padriño ou a madriña, un dos catro fixo. Ben, acertado. Fixeron un dos pais, xa que o reduzo a dous. Moi ben. Pois ano 70, 70 e pouco, fixo o pai. Sí, moi ben. Pero agora dime que profesión ten meu pai. Pois será, está vivo. Sí, está vivo e goza de boa saúde. Pois é mestre xubilado. Os mestres, credes vos, o centro do mundo. Claro, eixo frío, nada. E dixen eu, a segunda acerto.
A que se dedica ese señor hoxe en día?
É mestra, pero non nos sabemos. E dixen eu, a segunda acerto e demais de pleno. Vale? Eu, o teu pai foi cura, non sei que profesión ten, pero estudou no seminario, foi cura, e en certo momento encontrou uns ollos bonitos, e dixo, frío. Cando me dixo que era garda civil e que nese momento estaba no poste de Burela, realmente pensei que me estaba vacilando. E non me estaba vacilando. Era un garda civil do Caurel que foi para o País Vasco, para un sitio de Guipúzcoa, que tiña ali as tertulias co cura, co médico, con 4 ou 5, porque foi para un sitio moi pequenino, con aquela xente falou e descubriu a súa identidade galega. E chegou para aquí, fixo o recordatorio da comunión da filla, por aquel momento morreu tamén a muller, a mãe desta hoxe profesora, e fixo tamén a esquela. Fixo tamén a esquela. A desgracia de que a esquela que publicou no Progreso, pois non ten hoxe un exemplar. Entón temos que localizala no Progreso, pero sí, vamos. Nos di que fixo isto, fixo algunhas cousas máis. Entón, claro, descubrimos en concreto a aluna trouxenos un documento. Para nós descubrimos
toda unha historia
e hoxe gañamos dous amigos, ou vamos, gañamos a amizade de toda a familia.
Si falastes dos recordatorios, falastes das lápidas Quizás uno de los recordatorios de comunión, pues como tú ya buscabas los antecedentes, los pais, no pais de aquella moza, a Iglesia que fue muy castradora la lengua, ¿no? Sin embargo, no es menos cierto que los curas fueron también los más normalizadores en ese aspecto concreto. De feito, pois isto en Burela hoxe seguro que se fan moitos recordatorios de primeira comunión galego ou posiblemente non sei Marful que capacidade terá aí a veces por un falso sentimento de democrático de non querer insistir, de non querer manipular, non sei que, non? Pero, bueno, pues tú ben sabes que en Xove hubo un tempo que se facían o 90% dos recordatorios eran en galego. E Xove está gobernado por PP, desde in eternum, e hasta se acabou partido. E non había ningún problema. Entonces todo depende de como se faciliten as cousas, todo depende de como se xa... colectivamente asumido, es decir, o problema é significarse, non? Pero si unha cousa normal, e ali tanto eso como que nas bodas ocurría de que digamos invitacións e eso estaba en galego e o que estaba en castelán era o que facía o restaurante, non? Aí sí que era máis difícil entrar, pero entón quizás, sin embargo, nas lápidas precisamente por ese respeto e por ese non querer, digamos, pois insistir, presionar, pois é máis extraño, realmente. De lápidas en galego sigue sendo baixísimo, non só en Burela, sino incluso en concellos e en parroquias no que o galego foi acadando unha certa normalización.
En cambio, é algo tan íntimo, é tan profundo. Textualmente non é nada. Se textualmente son 10 palabras, 12, non é nada. Non é nada. E canto influí iso. Non se pode.
Se quero non sacar o DVD da máquina. Se non sacar o DVD da máquina, pode ser.
No.
Sí, e antes de eso, no, que traballáis a todo de la máquina. No, é que Bernardo fixo unha afirmación que non foi completa. Pero sí, deixou quedar que hai xente que diz que claro, que o galego non é unha lingua internacional. E eu, contrariamente, digo que sí, que é unha lingua internacional, porque é unha parte dentro de unha cousa que se chama lusofonía, que falan en Brasil, falan en Portugal, falan en Cabo Verde, falan en todo sitio, e o galego precisamente, non vou dicir a nadie de todas elas, pero casi que, o sea, que por lo tanto está incorporada ao que poderíamos chamar unha lingua internacional.
Pois hai un debate intenso, a ver se te encontras o...
Sí, está tan... un cuento de capítulo, simplemente acaba a frase xa... Pum, listo.
Pues, hai un debate no que descalifican ou pretenden descalificar este traballo porque como dico algo así como que a ver por que di ese señor que as outras linguas internacionais acaso nós temos alguna que sexa internacional?
Pois sí, vale.
Pero
vamos,
o galego, o castelán,
claro,
dice antes que tuvierais unha reunión en as sete cidades galegas, algo así.
Sí.
Y digo porque a mellor este tipo de material estaría ben que coñeceran.
A ver, este audiovisual naceu como resultado duns cursos que organiza a Consellería, o que chama as xornadas de dinamización lingüística, como a que tú fuches facer a Burela. Pois este ano chamáronos para participar neses cursos nas sete cidades e por iso naceu o audiovisual. En fin, foi unha maravilla que nos chamasen, porque xa que tiñan investido os 6.000 euros en nós, pois ao menos justificaron que os deran ben.
Agora hai que buscar os outros 6.000.
Santa
Fe. Tamén hai que decir que en Concellos, en principio non, pero en centros educativos claro. Hai distribuirse copias.
Claro, sí, sí.
Si
no
estaría ben que chegar aos Concellos.
Sí, 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 sí,
sí.
A ver si é impresionante esta testemunha para unha clase, sí ou non.
Opa.
Cando chegou o triste momento de ter que preparar unha lápida.
Foi a unha túa, Vitorino.
Quixemos facer dun xeito pessoal. Queríamos deixar gravados en dúas ou tres palabras unha mensaxe a esa persoa que descansan aquí os seus restos. Entón, da primeira vez que miña avoa, pois puxen, lembraremos que sempre, meu avó pervives nos nosos corazóns. Entón, eu pensei, que lle quero dicir? Pois iso, pois quero que vos toque de menos, non? Escribe unha frase. Tenho que reconhecer que a primeira vez cando nos juntamos coa familia para ver como íamos a facer escoller un pouco de ser e tal, dixen eu, seguro me van dicir está ben, pero hai que poñer en castelán porque sempre se fixo así. Eu de sempre, e nós non vamos ser distintos, hai que saber como os demais. E tiro que tal, que dixen que fixo que me van dicir iso. Pero, en absoluto, por que? Por que o dixen iso? Que vos parece se lle dicimos a avoa? Lembraremos de sempre. Que vos parece se lle dicimos a avoa? A persoa? Pervives nos nosos corazóns. Entón eles viron, non viron aí a lápida escrita, que é o que todo o mundo ve. Viron o sentimento, viron a persoa que está en nós, que está presente. É como falamos coa persoa, como falas co teu avó. Avó, quero-te, non te quero, ni te recordaré. Fixémolo, como dicíamos nós, como a sempre. Na lingua de sempre. Como dicía o propio avó, no que mamamos. Eles veranos a mamar a nosa lingua nai, e nisso nos comunicamos. Non chamou a atención porque era como a sempre, dicindolle el as palabras de sempre. Despois date conta que cando o ves feito, pois sí chama a atención que está en galego. O emprego do galego, estas cousas eu creo que é, vamos, extraordinario. Isto é exclusividade do castelán. Pero a ninguén nos importou, porque aquí están reflexados uns sentimentos. O bonito foi que hai unha anécdota que a mí emocionou-me moitísimo, e que pois unha señora maior aquí de Burela, eu supoño que é uns 75, 77 anos terá. Para un día a miña nai pola rúa e díxolle, ai miña neniña, tens un nicho máis guapo de todo o cementerio. Daquela acababa de morrer miña avó animal, só estaba o de arriba. E miña nai pensou que lle gustaban as flores que puxera aquela semana. Pero a señora seguía dicindo, salín de ali chorando. Comentei o fulanita e gustoume moito, saín chorando porque aquello que lle escribiste moito me gustou. Mira, eu non sei, non me acordo ben, porque estaba en galego, miña nena, e había ali unha palabra rara, pero a mí moito me gustou. E a palabra rara para a señora seguro que era lembrarse, lembraremos-te. Pero o fundamental é que a señora entendeu o sentimento que nós queríamos transmitir. E iso é genial.
Genial é a clase.
Genial é magistral, é a
formación. Como vos quedas, Paz?
Ben, pois, eu sei. Haberá que darlle un aplauso agora e que yo le venía esa rapaza, ¿no?
De momento.
Ahora vais, muchas gracias y a trabajar todos.